Nah, sesungguhnya memang makna hijrah secara bahasa itu bisa demikian. Jadi kalau secara bahasa hijrah itu bermakna berpindah. Kalau makna secara fisiknya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian oleh syariat disebut bahwa berhijrah itu kalau secara tempat adalah berpindah dari tempat yang di sana diberlakukan aturan-aturan selain Islam menuju ke tempat yang aturan-aturan Islam dijalankan. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sirah dan sekaligus kita akan lihat aspek sejarahnya ya. Hari ini di episode ke-14 kita akan bahas tentang makna hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al Munawwarah, ke sebuah tempat yang dulunya bernama Yasrib, dan kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah disebutlah tempat itu sebagai Madinatun Nabi, kotanya Nabi yang bercahaya, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Umi, ini Madinah ini kan sebuah tempat yang cukup jauh ya Umi ya, dari kota Mekah, tempat Rasul dan sahabat-sahabat beliau melakukan dakwah di fase awal sampai 13 tahun pertama setelah kenabian Rasul. Kemudian Allah berikan perintah kepada Rasul untuk berhijrah ke Madinah. Tempat yang kalau ukuran pada masa itu sangat jauh menurut saya ya, 450 km. Sekitar itu, sekitar 450 km. Ini kita bisa bayangkan untuk hari ini saja, berarti kalau kita ibaratkan perjalanan itu dari Jakarta misalnya, itu hampir sampai ke Semarang, ya. Jadi itu perjalanan yang cukup jauh, apalagi di masa itu tentu tidak dengan teknologi transportasi sebagaimana hari ini. Tidak ada jalan-jalan yang nyaman sebagaimana yang kita temukan hari ini. Tidak pula ada kendaraan, ya. Tidak pula ada kendaraan sebagaimana yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Pada waktu itu dengan seluruh keterbatasannya ada, hijrah ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jarak yang sebegitu jauhnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita hitung hijrah itu sebagai sejarah yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, kita bisa mendapati bahwa memang sampai hari ini pun kaum muslimin masih mengingat peristiwa hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa peristiwa hijrah itu masih diingat sekalipun kita hidup di alam yang tidak lagi memberlakukan sistem Islam, di sistem sekuler sebagaimana hari ini? Ini semua adalah karena khalifah kaum muslimin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, pada tahun 17 kenabian, beliau menetapkan penanggalan kaum muslimin yang baru, yaitu penanggalan yang berbeda dengan penanggalan yang selama itu atau pada masa itu digunakan. Ya, penanggalan yang baru itu kemudian dimulai sejak kapan? Sejak peristiwa apa? Apakah sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus atau mendapatkan wahyu pertama, atau sejak peristiwa apa? Nah, ini yang kemudian diberikan saran oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pandangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah penetapan tanggal kaum muslimin atau penanggalan khusus Islam itu dimulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Dan kemudian pendapat Ali bin Abi Thalib inilah yang diambil oleh khalifah kaum muslimin pada waktu itu, yaitu oleh Umar bin Khattab. Maka kita mendapati hari ini kita ada di tahun 42 Hijriah, itu dimulainya adalah sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah atau ke Yasrib pada tahun ke-13 kenabian. Nah, sesungguhnya memang makna hijrah secara bahasa itu bisa demikian. Jadi kalau secara bahasa hijrah itu bermakna berpindah. Kalau makna secara fisiknya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian oleh syariat disebut bahwa berhijrah itu kalau secara tempat adalah berpindah dari tempat yang di sana diberlakukan aturan-aturan selain Islam menuju ke tempat yang aturan-aturan Islam dijalankan. Tetapi hijrah juga bisa bermakna maknawi atau bisa bermakna sebuah perpindahan perilaku, perpindahan mentalitas. Yang kita lihat misalnya pemuda hijrah, artis hijrah, masyarakat hijrah, itu lebih banyak bermakna yang saya sebut belakangan, yaitu maknawi. Hijrah dalam artian bahwa mereka secara mental ingin merubah kondisi-kondisi sebelumnya yang tidak taat kepada Allah menuju kepada sebuah mentalitas ketaatan, ya. Semua aspek itu diukur dengan ketaatan, bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan penilaian sosial atau penilaian sesama manusia dan sejenisnya. Maka kita bisa saksikan ada artis hijrah, oh berarti dia berubah tuh perilakunya, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mestinya ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Tentu saja tetap harus senantiasa didampingi dengan pemahaman syariat yang lebih. Nah, ini alhamdulillah Umi sudah bergabung kembali dengan kita. Umi, mohon pandangan Umi, gimana Umi melihat kondisi kaum muslimin hari ini dan fenomena hijrahnya, Umi?
Ya. Saat hijrah secara makna bahasa juga sudah dipahami. Dan kemudian hijrah secara maknanya, arti kata di dalam perhidupan itu juga sudah mulai dilaksanakan dan alhamdulillah banyak juga yang melaksanakan. Namun ada yang harus kita perhatikan juga, yang namanya kemungkaran itu juga muncul dengan maksud juga. Yang sebenarnya Umi membaca nada kutip ini merupakan suatu pantangan pekerjaan yang harus dakwah kita senantiasa berlanjut agar supaya apa antara yang hak dan yang batin bisa semakin terlihat dan yang hak adalah tetap hak selamanya.
Ini sahabat kita juga mendapat yang memang fenomenanya hijrah ini masih dan semangat individu. Karenanya seperti yang tadi disampaikan oleh Umi Irena Handono, meskipun ada individu-individu yang berhijrah, kita tidak bisa pungkiri kemaksiatan makin hari makin beragam bentuknya dan jumlahnya tidak semakin sedikit tapi semakin banyak karena kalau kita lihat jumlah orang yang berhijrah atau individu-individu orang yang berhijrah dengan orang yang belum menetapkan atau mengkomitmenkan dirinya berhijrah, tentu saja jumlahnya tidak sebanding. Dan lebih-lebih lagi kalau kita bicara tentang aspek kehidupan kita, yang menjadi penentu bukan hanya perilaku individu, tetapi seringkali perilaku individu itu terjadi atau diarahkan oleh aturan atau sistem yang dijalankan. Misalnya kita bisa bayangkan ya sahabat, kalau seorang individu ingin berhijrah dari aktivitas ekonomi, aktivitas mencari nafkah yang tidak sesuai syariat, keluar dari riba. Ini hijrahnya individu itu secara makna bahasa tadi, hijrah secara maknawi, ingin berganti amal yang sesuai dengan tuntunan syariat dan meninggalkan yang tidak sejalan dengan syariat. Tetapi bagaimana bisa mudah dilakukan ketika dia ingin berkomitmen meninggalkan riba, tapi setiap dia memilih melakukan usaha ini, melakukan usaha itu, mulai dari jenis usaha yang orang lain mau bekerja sama dengan dirinya, atau kemudian mencari permodalan, atau bahkan kemudian ingin memasarkan supaya produknya maju dan seterusnya, ternyata akan berbenturan dengan hukum-hukum syariat soal riba yang tidak boleh dilanggar. Bukan hanya soal riba, tapi juga soal transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariat. Karena itu saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Umi Irina Handono tadi, ini tantangan dakwah kita, bahwa hijrah tidak boleh kita cukupkan pada aspek individu yang punya komitmen berhijrah, tetapi kita juga harus senantiasa mengikhtiarkan hijrah itu dilakukan oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita, bahkan kemudian kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang benar-benar kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bangsa ini benar-benar berhijrah. Nah, Umi, kalau kembali ke sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul kan juga peristiwa hijrah ini bukan hanya hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah didahului oleh beberapa sahabat ke Madinah, yes. Tapi juga ada hijrah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di awal-awal atau di pertengahan dakwah di Makkah. Di awal dakwah itu terang-terangan banyak sekali serangan balik kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin yang tidak memiliki backingan, tidak memiliki pendukung berupa keluarga yang cukup terpandang, tapi kaum muslimin yang dari kalangan du'afa, dari kalangan budak misalnya, mereka ini mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dan ada juga yang peristiwa hijrah pada masa itu. Ya, jadi kita bisa baca di sirah ya, bahwa ada hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah di tahun kelima. Nah, hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah pada waktu itu diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 laki-laki, 4 wanita, dipimpin oleh Utsman dan Uqayyah. Nah, ini dilakukan pada saat itu adalah untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Kemudian ada hijrah ke Habasyah yang kedua. Ya. Hijrah ke Habasyah yang pertama di tahun kelima kenabian itu terjadi pada kaum muslimin tadi untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Mereka tinggal di Habasyah selama 3 bulan, kemudian mendapatkan kabar kalau orang-orang Mekah sudah melunak terhadap dakwah Islam. Orang-orang Quraisy ini sudah tidak lagi memiliki tabiat menyiksa atau memburu orang-orang yang sudah masuk Islam. Nah, ada informasi begitu. Kemudian kaum muslimin yang sudah berhijrah ke Habasyah, mereka pulang ke Makkah kembali. Ternyata kabar itu adalah kabar bohong atau kabar dusta. Apa yang terjadi? Ya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang di Makkah itu mereka masih menyiksa kaum muslimin. Hingga akhirnya sahabat-sahabat yang memang mereka membutuhkan untuk mendapatkan pertolongan penyelamatan agama mereka secara fisik oleh Rasul diizinkan untuk berhijrah yang kedua atau berhijrah gelombang kedua ke negeri Habasyah. Nah ini jumlahnya sudah lebih banyak lagi, yaitu sekitar 102 sahabat. Nah ini pun kita bisa membaca di dalam sirah yang terjadi adalah memang pada waktu itu ada informasi bahwa Raja Najasyi dari Habasyah ini adalah seorang raja yang adil, seorang penguasa yang bisa diajak mikir, sehingga dimungkinkan akan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin yang menyelamatkan agama dan jiwanya dari penindasan orang kafir Quraisy tadi. Nah ini yang terjadi sahabat, kita bisa saksikan di hijrah ke Habasyah itu memang motifnya adalah untuk menyelamatkan agama dan juga menyelamatkan jiwa orang-orang yang sudah masuk Islam ini dari penindasan kafir Quraisy. Tetapi sahabat, hijrahnya Rasul ke Madinah Al-Munawwarah itu bukan dengan motif yang sama. Hijrahnya Rasul ke Madinah atau ke Yasrib pada waktu itu bukan karena Rasul ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama dari penindasan orang-orang kafir Quraisy, bukan. Nah ini yang menurut saya juga perlu kita pahami bersama-sama bahwa Rasul berhijrah ke Madinah itu dalam rangka membangun kekuatan umat dan mendirikan Darul Islam, mendirikan negara Islam. Nah bagaimana kita bisa menyimpulkan itu? Sudah kita bahas di episode-episode kita sebelumnya bahwa pada masa itu memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus mencari peluang daerah baru yang bisa menerima dakwah beliau, bukan hanya penduduknya masuk Islam tapi kemudian pemimpin-pemimpin kabilah atau pemimpin masyarakat di sana memberikan kesempatan, memberikan kekuasaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerapkan Islam. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih banyak dalam bincang sirah Rasul di episode kita kali ini, yaitu bahwa Rasul berhijrah ke Madinah dalam rangka untuk membangun kekuatan umat dan mendirikan Darul Islam. Nah kita juga sudah singgung ya sedikit ya di episode sebelumnya ya bahwa sebelum peristiwa hijrahnya Rasul ke Madinah ini ada Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua itu semakin menguatkan kesiapan masyarakat Madinah untuk menerima kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, sebagai seorang kepala negara, sebagai yang memiliki wewenang untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Yasrib yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Nah ini ternyata kita bisa juga melihat ya sahabat ya bahwa hijrahnya Rasul itu adalah hijrah yang didahului oleh berpindahnya sahabat-sahabat dari Makkah ke Madinah karena mereka menyiapkan masyarakat Madinah. Nah, ini barangkali juga yang akan saya minta Umi Irena untuk memberikan tanggapan ya Umi. Bagaimana Umi melihat bahwa hijrahnya Rasul itu kalau di dalam sirah kan dibahasakan untuk menegakkan daulah Islam atau negara Islam di Madinah sekaligus menyiapkan kekuatan kaum muslimin sebagai sebuah pemerintahan Islam yang baru. Kalau kita ambil ibrah atau pelajaran untuk kondisi kita hari ini, Umi. Apakah umat Islam hari ini itu juga mestinya kita siapkan dalam rangka untuk menegakkan sebuah sistem pemerintahan Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi.
Ya, ya, jadi menarik sekali Ustazah, tema ini yang saya dapat ambil improvnya adalah pertama, jangan sekali-kali kita menyangka bahwa hijrah itu seumur hidup hanya satu kali. Rasulullah SAW dalam sejarah dan sirah itu pun nampak bahwa hijrah yang pertama adalah ke Habasyah, kemudian hijrah kedua juga ke Habasyah, barulah yang ketiga ke Madinah. Kalau kita melihat secara runut peristiwa kehidupan yang terjadi, ketika di Mekah Rasulullah SAW dan umat Islam saat itu dihimpit dan kemudian dihancurkan dari berbagai sisi, baik fisiknya maupun juga pemikirannya. Dan kemudian sampailah tidak ada peluang lain untuk menyampaikan dakwah dalam keadaan yang demikian ganasnya itu. Sehingga dakwah ini kan tidak boleh putus, tidak boleh menyerah pada keadaan. Ya. Kalaulah di Makkah belum bisa menerima, maka tetap harus kita sampaikan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas hanya di Makkah. Maka kemudian para sahabat mulailah berhijrah ke Habasyah. Namun kemudian setelah ada berita bahwa rezimnya ada di Makkah sudah melunak, sudah mau menerima dakwah Islam, mereka masuk lagi ke Mekah. Ternyata kalau bahasa hari ini hoax.
Iya benar.
Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya ini makar. Jadi sebenarnya mereka hanya mengiming-imingi aja, jadi palsu gitu. Kalau dalam masyarakat modern kita ini yang termasuk janji-janji kampanye. Jadi kemudian setelah itu kembali teraniaya. Namun apa yang sudah dialami ketika hijrah yang pertama itu memberikan bekas bahwa katakanlah lepas dari belenggu, lepas dari penindasan. Maka hijrah yang kedua kemudian mulai penataan, mulai mempersiapkan diri. Dan kemudian setelah kuat, setelah siap, maka hijrahlah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, jadi artinya apa? Step by step, tahapan dari tahapan ini, memang kita harus mau, harus ikhlas untuk mengalaminya. Tapi tidak berarti ikhlas itu menyerah diri. Ya, Ustazah ya. Ikhlas adalah, ya sudah kalau memang ketentuan Allah seperti itu demi semakin menguatkan kita, maka oke, kita laksanakan, kita hadapi dan jangan pernah mundur. Kenapa? Karena janji Allah pun sudah menyatakan bahwa Allah tidak mengizinkan suatu kesulitan itu terjadi untuk menyulitkan hambanya saja, tidak, tapi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Maka setelah siap hijrah Habasyah pertama dan kedua, para sahabat sudah mempersiapkan dengan cermat, maka berangkat para Rasulullah ke Madinah. Maka di Madinah berarti apa? Ya sudah saatnya masyarakat Madinah pun sudah menunggu Rasulullah. Masyarakat Madinah pun sudah menyiapkan semua fasilitas. Sampai-sampai kalau yang punya rumah lebih daripada satu pun ditawarkan. Sampai-sampai mohon maaf punya onta itu demikian berharganya saat itu. Tapi apa? Ya mereka berbagi onta juga. Makanan berbagi makanan juga, pakaian juga berbagi pakaian. Nah, kemudian apa? Kepemimpinan Rasulullah SAW ketika di Madinah itu sudah tidak ada lagi penampangan. Langsung Rasulullah kemudian melaksanakan kepemimpinannya. Dilaksanakan semuanya, tahapan-tahapan itu dan kepemimpinan yang ada dalam program sudah dilaksanakan dan kemudian jadilah Rasulullah sebagai pemimpin di situ. Dan luar biasa, Madinah Al-Munawwar. Jadi ternyata boleh dibilang kalau disebut bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah itu bukan hanya sebagai pemimpin kelompok, adalah sebagai pemimpin negara dan mampu mengatur dengan cermat. Luar biasa keadaan. Kembali lagi, ini adalah buah daripada kesabaran dan sekaligus juga tanpa menyerah.
Ya, ya,
ya. Insya Allah itu sebatas yang saya tahu.
Ya. Umi, berarti ini buah dari kesabaran menapaki langkah-langkah dakwah yang telah diwahyukan oleh Allah.
Persis, Ustazah. Itu langkah yang paling tepat.
Dan buah dari tadi ya, keyakinan bahwa Allah itu tidak akan memberikan kesulitan kecuali Allah sudah menyiapkan ada kemudahan.
Betul, Ustazah. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu khawatir, dan enggak pantas kita ragu. Kenapa? Karena pengetahuan kita itu serba terbatas. Kita hanya tahu apa yang terjadi hari ini. Ya. Terhadapnya kemarin, seringkali kita lupa. Terhadapnya akan datang, kita enggak punya pengetahuan sama sekali.
Gaib ya, Umi ya. Yang akan datang itu masih gaib ya.
Kita ngasih ya. Allah.
Ya, kalau kita bicara, misalnya ya sekarang kan masyarakat itu merasakan ada banyak sekali kedoliman setelah Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kemudian orang berpikir, oh ternyata yang diserang sendi kehidupan kita bukan hanya ekonomi, bukan hanya aspek ketenaga kerjaan, tapi juga sampai kepada halal juga diserang gitu ya Mi ya. Berarti kan ini sudah menyentuh aspek agama gitu, keyakinan,
pendidikan maksudnya
kan, pendidikan, kemudian juga ya istilahnya kalau kita bicara kehidupan makin menghimpit, iya. Kemudian keinginan untuk melakukan perubahan, iya. Tetapi orang hari ini seringkali melihat bahwa perubahan yang memungkinkan itu maksudnya yang sangat yang masuk akal, yang rasional untuk dikehendaki, untuk dicita-citakan adalah perubahan undang-undang tadi gitu. Kalau undang-undangnya berubah, apalagi ini undang-undang Omnibus Law, sudah deh batalin saja atau revisi saja, seolah-olah kehidupannya akan membaik atau setidaknya ya agak membaik lah, gak parah-parah banget gitu. Nah ini gak nampaknya nggak sesuai ya Mi ya dengan semangat hijrah itu ya.
Total, ya kita harus total. Kita harus total. Sekali lagi kita ini hidup dalam bimbingan wahyu Allah.
Ya.
Jadi ayo kita berkaca kepada tuntunan Rasulullah dalam Al-Quran supaya kita nggak kecewa. Tapi kalau misalnya kita mematok harga mati terhadap perubahan undang-undang, bisa saja nanti seperti peristiwa Habasyah yang menuju ke Habasyah kedua. Antara lain diikuti muatan bahwa itu rezim di Makkah itu sudah berulang. Maka terjadilah kemudian. Sempat sampai di sana ya dianiaya lagi.
Jadi ini sahabat yang dirahmati Allah adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Kalau kita mau mengambil ibrah atau pelajaran dari peristiwa hijrah, sesungguhnya totalitas dalam berhijrah itu adalah teladan ya, yang dicontohkan oleh Rasul, bahkan bukan hanya teladan, tapi itu juga adalah perintah syariat, bahwa kita tidak cukup hanya melihat sebuah kondisi yang buruk, kita ingin ubah pada satu sisi itu tadi. Padahal kondisi buruknya ternyata berentetan dengan keburukan dan kemaksiatan yang lain. pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang lain, maka Allah perintahkan kita bukan hanya mengganti satu regulasi atau satu undang-undang, tapi Allah perintahkan kita untuk berhijrah dalam makna meninggalkan semua hal-hal yang salah dari regulasi yang ada dan beralih mengambil regulasi didasarkan pada apa yang ditetapkan oleh Allah. Umi, mungkin untuk menambahkan juga dan untuk mengingatkan sahabat-sahabat semua, Umi bisa gambarkan juga ya bagaimana detik-detik peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW hingga yang tadi Umi sebut orang-orang Madinah itu sebenarnya sudah menyiapkan fasilitas dan kesiapan dipimpin oleh Rasulullah SAW.
Jadi ternyata, mohon maaf, apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita refleksikan, itu tidak semuanya kepakaian kalau ini membagikan. Enggak semuanya itu kemudian menjadi merah. Enggak. Ada juga wilayah-wilayah yang masih hijau. Ada wilayah yang memang tidak mau dengan warna merah. Walaupun si merah itu kayak apapun juga, tapi mereka memang tidak mau, tidak menginginkan hal itu. Jadi, mohon maaf, jangan kita ini kemudian terlena, kemudian tergeneralisir, mengatakan, wah sudah nggak bisa lah, sudah diamalkan api, sudah nggak bisa begitu. Seringkali dalam persoalan seperti ini, perkiraan kita, mohon maaf, tidak bisa absolut. Malah kalau mau merendah hati, perkiraan kita seringkali salah.
Ya.
Maka marilah kita mohon petunjuk pada Allah. Dan sifat daripada manusia yang memang sebenarnya itu yang ringan-ringan saja. Sebenarnya yang sederhana aja. Tapi kalau Allah menentukan bahwa kita harus sempurna, maka mencapai kesempurnaan itu suatu perjuangan panjang. Masalahnya adalah kita harus mampu untuk menjadi, kalau ibaratnya pemain, maaf, info yang kayak ini. Jadi kalau ibaratnya pemain apa ya, tenis meja, pemain apa namanya, badminton. Maaf, ada pemain jangka pendek, bisa, short time, long time. Ini harus kita pahami, nggak selamanya kita bisa short time. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan kita harus menjadi pemain panjang.
Ya, ya.
Dan kita harus siap. Ingat Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Jadi kalau kita mendapatkan kenyataan bahwa kita harus long time, oke, laksanakan. Berarti kita diberi amanah oleh Allah. Karena apa? Allah memampukan kita.
Ya, ya.
Kita diukur oleh Allah, kita mampu. Maka itu terjadi. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bijaksana. Allah itu gak pernah ngantuk, gak pernah tidur.
Ya, ya.
Ayo kita laksanakan kewajiban kita.
Kalau kaitannya dengan kehidupan kita hari ini, ikhtiar kita untuk berdakwah, memahamkan umat ini ya pada kebutuhan kembali hadirnya sebuah sistem Islam di seluruh aspek kehidupan kita, yang Umi maksud mungkin kita Allah harapkan menjadi pemain jangka panjang, itu berarti boleh jadi memang kita tidak bisa membuat semacam rancangan dalam hitungan, misalnya sebulan kita bisa mendapatkan hasil seperti apa atau setahun mendapatkan hasil seperti apa, begitu ya Umi ya, dari sisi pencapaian target dakwah. Tapi mungkin kita secara manajerial, secara manajemen, karena Rasul juga mengajarkan bahwa dakwah itu harus di-manage sedemikian sempurna, berarti kita juga tetap akan punya program-program bagaimana kita memahamkan umat, di aspek apa yang sudah selesai kita pahamkan, berlanjut kepada yang berikutnya, tetapi hasilnya berupa umat itu siap untuk menegakkan sistem Islam, ataukah umat ini membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memahami, karena sudah panjang sekali juga, sudah ratusan tahun istilahnya, ada dalam pikiran kolonial, ada dalam pikiran terjajah, dijajah oleh kaum kolonial dan seterusnya, itu barangkali sesuatu yang sekarang memang sedang menjadi tantangan ya Umi ya. Kalau di pekan yang lalu kita sempat mengutip bagaimana sahabat-sahabat Rasul pada waktu itu juga punya pertanyaan kepada Rasul, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Hari ini juga ada orang-orang yang juga menanyakan gitu, kapan sih datangnya pertolongan Allah, kita ini kan sudah dakwah, kita ini sudah menyampaikan kebenaran, tapi kondisinya benar-benar berbeda ya Umi, kondisinya berbeda sama sekali.
Ya itulah yang kalau seorang berperan sebagai pemain short time, ya tentukan sendiri posisi. Aku maunya short time, edge.
Ya, ya.
Ternyata Allah menghendaki berbeda demi kebaikan kita. Misalnya ini, kita sebagai kaum ibu, kita membuat suatu masakan. Oke, kita pengennya kita buat masakan yang cepat-cepat aja nih. Semuanya kemudian direbus dulu, semuanya dikasih bumbu, maka bumbu diaduk, kemudian sudah selesai. Cepat kan? Apakah rasanya juga nikmat? Enggak, setiap bahan pemanasannya juga membutuhkan waktu yang berbeda. Untuk membuat suatu masakan yang enak, ya kita harus tunduk. Gila. Tunduk pada apa? Untuk pada berapa masing-masing bahan yang kita pakai itu pemanasannya memerlukan berapa sesuai dengan situasi dengan kondisinya.
Jadi itu ditentukan oleh Allah juga, itu hukum Allah gitu ya Umi.
Ustazah. Jadi kita nggak bisa maksa diri, dan kalau kita maksa diri ya kita akan kecewa. Kapan sih pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah itu dekat? Tapi yang dimaksudkan dekat di sini, mohon maaf, dekatnya kita, jaga waktu kita, menurut ego kita, pengennya kalau bisa besok nih. Kalau yang bilang jangan besok kelamaan, saya tidak tahan. Hari ini aja ntar malam, ngapain ntar malam nggak enak, ntar sore aja, ngapain ntar sore siang ini aja deh. Nah. Tidak bisa begitu. Pemanahan ini juga mematangkan kepribadian kita sebagai hamba Allah yang istilah paripurna.
Ya.
Hamba Allah yang betul-betul layak disebut sebagai apa? Yang melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan. Itu kalau kita jalani nikmat, Ustazah.
Ya.
Kita akan mengulang kesuksesan dan kejayaan perjuangan ketika Islam di berada pada puncak kejayaan.
Bahkan
mengulang sejarah, kalau enggak sekarang.
Kalau dalam sirah saja Rasul enggak tahu ya Umi, ya itu masih rahasia Allah juga ya, kapan beliau diperintahkan untuk berhijrah saja beliau tidak tahu begitu.
Makanya demikian peneliti Islam sebagai agama Allah mengatur kehidupan hambanya sampai-sampai dalam kalimat syahadat itu kan demikian jelas. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah kandungannya. Ya semua kita taat. Jadi Rasulullah pun seperti kita, apa? Manusia. Beda adalah Rasulullah itu adalah memang sangat terprotek. Tapi kita ini yang seringkali lari kanan, lari kiri, muter kanan, lari depan, belakang. Cobalah menikmati, coba dirasakan ketundukan kita pada Allah. Insya Allah kita akan merasakan nikmatnya hidup ini.